Radę, radę. Tai vienas bus turbūt mano paskutinių įrašų prieš kelionę į Himalajus. Nors aišku, aš stengsiuosi kelionėje daryti įrašų. Tai nežinau, kaip bus su internetu. Nes įrašų įkrovimas yra reikalaujantis darbas toks, kad būtų internetas geras. Jeigu bus laiko, tikrai padarysiu įrašų. Turėtų būti daug nuotraukų, bet aišku, užtruks jas redaguoti, apdirbti daug video. Tai kelionę numatėm nuo apie 10 dienų. Tai iš karto visų klausytojų atsiprašau, kad gali nepapult per tą 10 dienų įrašo, jeigu papuls, tai papuls. Jeigu techninės sąlygos leis, sveikata leis, laikas leis, energijos bus, nes Himalajų kelionės jos nėra lengvos kelionės. Iš patirties tą sakau. Planuojame išvykti visą lietuvaičių grupę su guru į Himalajus. Tokia malonė ir proga nepaprasta. Šitas įrašas pašvęstas bus kaip pajaust ir suprast, kad tu turi važiuot arba neturi važiuot. Tai dažnai baktai mąsto, atvažiuot, nevažiuot, važiuot, nevažiuot. Vienas iš faktorių yra tai, kad tu gauni ženklus, kurie tave padrasina važiuoti. Dažnai būna problema, pinigų problema, nes kelionės kainuoja. Kelionės kainuoja ir kuo toliau to brangiau kainuoja ir kainuos. Man irgi buvo šitoj vietoj didelė klaustukas, nes buvau nusprendęs nevažiuot. Prabuvus Indijoje lėšų tikrai tampa mažai ir jau tu supranti, kad negali draskytis visur ir ten, ir ten. Na ir po to viens Vaišnavas vėl ir vėl ir vėl išreiškė norą, kad kartu važiuočiau kartu į kelionę ir pasiūlė pagalbą. Ir aš tada priėmiau, kad nu čia tikrai pat Šyva kviečia. Nus buvau pilnai apsisprendęs nevažiuot dėl lėšų staupimo. Tai va tokie va vieni iš ženklų, kada ateina kažkokiu tai būdu galimybės. Pas kažkokį, pavyzdžiui, žmogų gali ateiti netikėtai finansai, ar kažkas pasiūlo padėti. Ar susiklosta situacija, kad tu gali ištrūkti iš darbų ir išvažiuoti, tada tu priimi, turi priimti, kad tai kviečia iš tikrųjų ta vieta tave. Viduje tarsi vartai atsidaro. Ir tą reikia labai stipriai savyje apčiuopti, nes būna dažnai žmonės, jiem neturi važiuoti, bet pavyzdžiui, labai nori važiuoti ir kažkokių tai pareigų, pareigas kažkokias atmeta arba praignoruoja šeimos poreikius ir išlekia. Yra daug tokių atvejų, kada realiai reikėtų būti su šeima arba finansų neišleisti, jeigu yra labai ribotai. Tai paimama savo poreikiam, vat, paimami tie pinigai. Būna viens vyras išlėkia ir dar kažkaip. Net ir jeigu namiški nesutinka, nu įvairūs variantai. Dažnai žmonės neišjaučia, kad pavyzdžiui juos stabdo ir kad neteisinga yra taip daryti. Yra atveju, kai žinau, kai šeimo žmogus vyras išvažiuoja ir pasako, nu tai jūs čia kažkaip sukitės, išsilaikysit. Ir būna, pavyzdžiui, 2 mėnesius, 3 mėnesius, 4 mėnesius. Tai tokie variantai nėra laiminami. Bet kada susidaro sąlygos, kada tu apsitvarkęs esi savo reikalus ir kada junti per vidų, kad tarsi atsidaro vat, duris vidury tavo suitos, vidury tavo, kaip čia pasakyti, lėkimo, bėgimo, darbų neužbaigimo, tokie atrodo, paukštis tarsi tave sustabdo ir sako iš vidaus, o tau yra galimybė važiuoti, važiuok. Kai kurie darbai gali palaukti, o tie, kurie yra žūtbūt padaromi, jie yra jau padaryti. Ir artimieji žmonės sutinka, ir lėšų atsiranda. Toks palankumas pradėti. Tai yra ženklai. To ženklus, sakau, vis tiek praktikuojant yra labai gerai išmokti skaityti to ženklus, kad tavo tie planai sutaptų su Dievo planais. Ir kartais būna net ir taip įvyksta, kad lėšos ateina paskutiniam iš vis savaitėm ar dienom. Na, ir tai būna. Ar galimybės, atrodo, va, neišsisprendė reikalai, nepaleidžia tavęs, ir pato tink susidėlioja. Dėl to rytais labai svarbu pamedituoti. Pamedituoti ne tik į šventą vardą, bet į savo gyvenimą. Į savo gyvenimą pamedituoti. Ar teisingai eini? Ar teisingai išplanavai sekantį mėnesį, dar sekantį? Bet ne tiek, kiek racionaliai mąstyti, bet stengtis pajaust. Pajaust, nes intuicija yra, skaitosi, aukščiausia intelekto funkcija. Tai irgi yra labai įdomu, tai yra irgi intelekto funkcija. Intuicija. Intelektas strategizuoja, sveria, analizuoja, bet virš strategizavimo, analizavimo, mąstymo randas intuicija. Intuicija tai yra, kai tu išgirsti kažkokiu tai būdu priėmi bangas, informaciją iš Dievo ar pusdievių. Ar iš dvasinių pasaulio atstovų. Nu va. Intuicija. Tai vat pabūt su intuicija gali tada, kai protas aprimsta. O protas aprimsta dažniausiai ryte per praktiką arba vėlai vakare padarius darbus. Bet geriausia yra ryte, ankstyvas rytas. Ypatingai, kai aplinkiniai žmonės miega ir neskleidžia tokių neharmoningų bangų, kurios veikia protą. Pavyzdžiui, aš tikrai suprantu, kadangi daug metų jų gyvenau ir gyvenu Lietuvoj, kad kai į Lietuvą ateina žema, yra iš tikrųjų tragedija. Dėl to, kad saulės visų pirma mažai. Ir žmonės dėka politikų sprendimų, baisių sprendimų iš tikrųjų, jie yra nudavaryti iki, nu, iki kraštutinių jau būsenų. Ir visa šalis, jinai tokioje vibracijoje žemoje randasi. Tiek daug yra pykčio, nepasitenkinimo, baimės, neužtikrintumo ir nesaugumo ir visų kitų dalykų, kad tas sluoksnis, ta energija, jinai labai stipriai pramuša, net ir praktikuojančius ir to pasiekmėj, tu negali intuicijos išgirsti, tiesiog kai tu bandai su radija nusireguliuoti, ne, ir pagauti radijo stotį, kad švariai muzika gruotų tau, tai labai labai reguliuoti, o visokie traškėjimai vat maišosi, taip ir čia. Dvasinio pasaulio radijo stotis transliuoja tau žinią, o tu simtuvas, tu turi nusistatyti. Labai labai tiksliai ir tau vat tos vat trikdžiai, transmisijos trikdžiai, jo, vat, neleidžia būna dažnai tos muzikos išgirsti švariai. Tai va tie trikdžiai, vieni iš tų trikdžių yra va, aplinkinis fonas. Kodėl baktai atvažiavė į Indiją iš karto atsigauna? Dėl to, kad čia, nepaisant to, kad daugelis žmonių tikrai grybą visišką pjauna, nesąmonės daro, vis tiek čia pati šventa vieta ir šventieji tiek vis tokia aukšta energija skleidžia, kad nu, ne, tos visos nesąmonės nepramuša. Ir tau čia yra, nu, iš tikrųjų labai daug purvo nueina. Palieki labai daug purvo ir apsivalai ir žymiai geriau tą Radharani ir Krishna ir tą dvasinį pasaulį junti. Žymiai ir žymiai ryškiau. O Lietuvoje sunkiau. Nes šventų žmonių mažai, šventiklų mažai ir, ne ta vieta, kur Krishna žaidimus atlieka. Labai Lietuva skiriasi, pamirškim tas pasakas, kad ten nuvažiavau, supranti, ant piliakalnio arba prie kokių akmenų. Ir va, nereikia jokia Indija, čia va šventos vietos, labai aukštos vietos. Baikim tos bairius. Bharata Varsha yra stipriausia vieta žemėje. Jeigu ne visam kosmose. Šventos vietos, kurios yra Bharata Varsha Indijai, yra pačios stipriausios vietos visoje kūrinyje. Ta rašo šastra, tai nėra mano. Sakys, a, fanatikai, žinai, krikščionis savo sako, čia ta savo sako. Bet šastrai parašyta, kad Radha Kunda yra pati švenčiausia vieta visatoje. Tiesiog parašyta. Vrindavanas, Govardanas. Jie yra aukščiau, net už Himalajus, už tas pagrindinės vietas lankomas. Daugelio indusų. Labai slaptos vietos yra Vradžia. Labai galinga vieta. Jos neįmanoma suvok galios, nes jinai yra pasidengusi keulėm, šunėm, atvira kanalizacija, vagim, melagiais, užterštų orų, na, žmonėm, visokiai besielgiančiais negražin pasidengus, tiesiog jeigu tu ateitum, pavyzdžiui, Vradžia ir pamatytum, absoliučiai visi keliai iš deimantų nukloti. Wow, sakytum, nu čia tai. O dabar viskas, viskas taip pateikta, kad tu ten pustum laukiščią. Tiesiog pusk laukiščią. Nekai sakyt, kuo labiau išaukštinta vieta, tuo jinai labiau slepiasi. Slepiasi nuo nekvalifikuotų žmonių, kurie čia įžeidimų prisidarytų ir savo tik pasiblogintų. Tai va, į tokias vietas, kai važiuojama, yra ženklai specifiniai ateina. Ir pirminis dalykas tai yra noras, troškimas. Jeigu pas baktą gimsta noras, kas tai irgi yra malonė, arba guru, ar Krishna šento vardo, ar devybė, nesvarbu, ar kitų šintui. Pas baktą gimsta noras, jis tą norą turi labai labai gerbti, saugoti ir pasistengti jį išpildyti, bet jį reikia išpildyti, nuo ko mes ir pradėjom, reikia išpildyti tinkamu metu. Ir kartais, kad ant noras būtų išpildytas, reikia labai ilgai laukti. Mano paskutinis, kaip pasakyti, važiavimas į Indiją buvo labai labai sunkus. Ir daug labai laiko pasiruošimas ir dokumentų tvarkymas truko nestandartiškai daug laiko. Bet tas noras visą laiką buvo ir kantriai laukiau, kol galėsiu išvykti. Tai kartais Traškimas yra, aišku, gerai, bet kartais tą traškimą reikia ilgai išlaukti, kol jis bus išpildytas. Žmonės būna neišlaukę, paskuba. Ypatingai Lietuvoje paliekant žmonės neturi būti, nu, skausmas sukeliamas. Nu, toksai, kad žmogus kentėtų visiškai. Negalima tada, nu, problemas. Kitiem per sapnus ateina, per informaciją, per meditaciją, bet sakau, va, tas ryte intuityvus pabuvimas, jis labai svarbus yra. Ir jeigu mes ryte mokomės būti visada ryte maldoje, tiesiog būnant toj maldoje kiekvieną dieną, tam tikrą laiką, protas jisai įpranta, kad ryte bus malda, meditacija, ar kaip čia pavadint. Ir kiekvieną dieną vis lengviau atsisėsti tą meditaciją. Ir ten labai daug suvokimų, labai daug pajautimų. Ne tik apie dvasinę erdvę, bet ir apie tavo gyvenimą. Apie žmonės, kurie šalia tavęs randasi. Apie tavo darbą. Apie tavo galbūt statomą namą. Apie tavo šeimos kūrimą. Jeigu kuri šeima, apie vaikų auklėjimą, jeigu auklėjai vaikus, apie santykius su žmona ar su vyru. Tiesiog labai daug ateina informacijos su pajautimu, suvokimu. Be abejo, labai gerai yra turėti vyresnis žmonės toje srityje, specialistus, su kuriais galima būtų pasikonsultuoti, atėjo tokia informacija, toks pajautimas, kaip mano, teisinga, neteisinga. Net apie kūną, apie mitybą gali ateiti tam tikri pajautimai, apie tavo energetinę struktūrą. Ir aš manau, kad tai labiausiai trūksta šiuolaikiniam žmogui. Šiuolaikiniam žmogui trūksta tiesiog meditacijos, pabuvimo su savim, atitraukimo juslių nuo išorinio pasaulio. Ir va dėl to, kadangi žmonėm trūksta savęs pajautimo, Dievo pajautimo, kosmoso pajautimo, jie dažnai ir padaro klaidų važiuodami tą šventą vietą, prieš važiuodami arba nuvažiavę. Neišjaučia. Ir visas sociumas taip yra sukonstruotas ir jis yra toliau konstruojamas, kad žmogų labai stipriai atitraukti nuo savo vidaus. Bet taip maksimaliai, kad man, aš iš tikrųjų tai, kas vyksta sociume, aš per tai, kas daroma sociume, labiau susipažįstu ir labiau realizuoju, kas yra demoniškos civilizacijos, kas yra mentalitetas. Nu, va, taip kaip vadinama demoniškas mentalitetas. Bhagavad Gita. Tai yra iki nesuvokimo lygio to mentaliteto būtybės, jos tave iki nesuvokimo lygio nori išdurt, apgaut, manipuliuot ir padaryti tave absoliučiu vergu. Bet absoliučiu vergu, iš kur nebeįmanoma bus išeiti. Ir ribų tam nėra. Jeigu tu galvoji, kad nu jau čia jau peržengtos visos ribos, tai po kurio laiko tu pamatai, kad peržengiama dar giliau. Ir viskas yra pateikiama. Tik tais, kad jums bus tai geriau. Ir aš kaip pagalvoju, žinai, čia biškį dar kitą temą paliesiu. Pas žmogų yra tokios galios įdėtos, bet tokios galios įdėtos. Pas kiekvieną žmonę, žmogų potencialiai yra mistinės galios. Pas kiekvieną absoliučiai žmogų. Kiekvienas žmogus turi galimybę išsigdyti tas vadinamas sidas, mistinės galias. Kaip aiškiaregystė, kurios jau skaitosi žemiausias kategorijos galės, tai ateities, praeities matymas. Reiškia, va tokie dalykai, minčių skaitimas, proto skaitimas, tai yra skaitosi žemo kategorijos galios. Jie gali tai išsiugdyti. Bet viskas taip konstruojama, kad tu absoliučiai nebenaudotum savo galių. Viskas per technologijas. Ir kai va paskaitai, žinai, kad Facebookas ten Metaverse, reiškia, nu tą alternatyvį visatą kūrė, kur tu ten galėsi save matyti vaikščiantį, turinti žmoną, vaikus, vyrą, savo ofisą, statyti ten kažką daryti. Nu, galvoju, nu kokie bepročiai gali pradėti gyvent. Nu nebepročiai, bet nu tikrai beproto žmogus. Eiti ir įeiti ir gyventi virtualiai ir dviejai. Ir žinot, kodėl tas daroma? Nes paraleliai yra daromas nežmoniškos gyvenimo sąlygos. Nežmoniškas gyvenimas. Ir kai tu gyveni nežmonišką gyvenimą, kur tavo kiekvienam žingsnį, kiekvienam aspektui yra kuriama įtampa, tu nori pasprūkti, pabėgti iš gyvenimo. Ir tau yra pateikiamas įvairūs būdai, kaip pabėgti nuo gyvenimo. Pavyzdžiui, gali laikyti savo namuose mažą kiekį narkotinių medžiagų ir nebūsi baudžiamas. Viskas. Tai yra ta skilutė, pro kurią va lenda šitas dalykas. Aš manau, kad tai blogos jėgos lenda. Aiškia, žmogus su tokia įtampa, kaip dabar yra kuriama, jis aišku, kad rūkys, aišku, kad įmi žolė. Kitas variantas, jeigu tau tai atsiranda senatviai, mes pasiūlome eutanaziją. Yra netgi specialios kabinos eutanazijos, nu tokie kaip, čia kaip sakyt, sarkofagai ir kokie, kur tu va ten įeini ir jau nebeišeini. Po to, kai kuriuose šalyse jau bus net ir apdovanojimai iš valstybės, jeigu vat, tavo kažkoks tenais, žinai, jau senyvo žmogaus padarys, tai susiduoji, paraleliai kūriamas klaikios sąlygos ir paraleliai siūloma yra išeiti iš gyvenimo. Trečias variantas, tai ką tik skaičiau, viens Japonijos mokslininkas pasakė, kad Japonijoje, kad ekonomika auktų, jisai siūlo masinės savižudybės seniems žmonėms. Realiai, atvirai. Mokslininkas, profesorius universitetų. Na. Ir kitas švelnesnis variantas, tai yra vat, virtuali erdvė. Akiniai. Toje atsiras visokie skafandrai, kol tu atsisėsi, atsiras į Alpėse, nors sėdi kažkokiam šikinykė, kaip sakyt. Atsiras į Alpėse, tau ten prieis merginos, pils kokius gėrimus. Nu, arba Facebook'e tu ten statysi namus, dar kažką tu bėgsi nuo realybės. Realiai bėgsi. Ir kas atsitinka, tu bėgi nuo realybės, tu reiškia į tavo sąmonę panardinama į visai kitą realybę, kurioje absoliučiai nesivysto tavo potencialas. Ar kam nors reikia, pavyzdžiui, stipraus kūno užsidėjus 3D akinius? Na, tu ten gali kopti kalnus, skraidyti, ką nori daryti. Tai toks atsėdės valandų valandas, jos stuburas iškryps, raumenys atsitrofuos. Ar kam nors reikia vystyti savybės, kurių reikia šeimoje santykiuose, jeigu prie tavęs moteris robotas vaikščiai. Tave tenkina. Tu savo egoizmas auga. Jis visą laiką tave tenkina. A kam nors reikia save treniruoti rūkant žolę. Tu visą laiką ta sąmonė reiškia visiškai kažkur atitraukia, kad tu net ne tik kad kūno ir savo psichikos treniruoti nebenori, bet tu praktiškai tu jų net nebejunti. Nu, tu gyveni kūno, tai iš vis jau nebejunti, jeigu ten internet į virtualią erdvę išeini, tik gyveni savo protę. Bet taip yra sukuriama, kad tau nereiktų nieko stengtis ir daryti, nesivystyti. Ir tu atitoltum nuo savo vidaus, tave patalpina į absoliučiai iliuzinę erdvę. Ar tu rūkytum, kaip mes sakėm, ar tu mrystum į virtualią erdvę. Tu iš savo vidaus išplėšiamas esi. Ir viskas daroma paraleliai. Paraleliai tau kūriamas nepakeliamas gyvenimas ir paraleliai kūriamas reiškia žalingi sprendimai, kurie tave prives arba iki nusibaigimo psichinio, fizinio arba nusižudimo arba visiškai atitrukimo nuo savo prigimtinių galių. Tavo sąmonė iš meditacijos, iš buvimo su savim, iš gebėjimo išjausti, tave išmes iš šito pozicijos, įnumės tave į tai, į kitą pasaulį, kur už tave viskas yra daroma. Kai tu pradedi rūkyti, narkotinės medžiagas be abejo, tu tampi paveiktas subtilių būtybių, kurios tau į galvą ką nori, tą ir instaliuoja realiai. Kai tu persijungi į virtualią erdvę, ten tie, kas kūrė virtualią erdvę, tave realiai manipuliuoja. Jie tau kūrė pasaulį, jie tau rodo, kaip jis atrodo, jie tau rodo, kokios jo galimybės, kokios jo spalvos. Tu gauni pasaulį, kurį sukūrė manipuliuotojai. Ir aišku, kad jie sukurs tenais pasaulį netitinkantį realybės. Tai va tas va žmogaus dėmesio nukreipimas nuo savo vidaus į kažkur kitą, jis yra ant tiek dabar užskatintas, kad žmogui realiai jis negali pasėdėti, ramiai pabūti meditacijos, tiesiog negali. Ir dėl to daro klaidingus sprendimus. Ne tik tose sferose jie gali pasitaikyti kaip važiavimas į šventą vietą, bet belie kokius, pavyzdžiui, antros pusės rinkimėsi, profesijos rinkimėsi, kokio namo pirkime, arba bendradarbiavime su kitais žmonėm, kai reikia atskirtis. Tiesiog nebejunta savo vidaus maisto pasirinkime. Nejunta savo vidaus žmogus. Nejunta intuicijos, nebendraja su kosmosu, nesąmonė yra specialiai atitraukta nuo dangaus, nuo kosmoso, nuo savo sielos ir viskas suprojektuota į išorę, į daiktus, į kompiuterius, į virtualią erdvę, visą kitą. Ir toksai žmogus labai daug klysta. O jeigu jis daug klysta, jis daug kenčia. O jeigu jis daug kenčia, jis daug svaiginasi. Nu va. Tai va dėl to tam, kad skaityti ženklus, ne tik, kad ar važiuoti, ar nevažiuoti šventą vietą, aplamai gyvenime. Pirmiausia, reikia skirti kiekvieną dieną laiko sau. Tu gali turėti 10 žmonų ir 100 vaikų, vis tiek tu turėsi skirti laiko sau. Jeigu tu neskirsi laiko sau, meditacijai, tu niekados neperėsi į aukštesnį lygį, į aukštesnę platforma, kurioje atsakymai ateina akimirksniu. Jeigu tu užsiemi racionalių mąstymų, tai tu gali, pavyzdžiui, pusę metų mąstyti, ar mėnesį mąstyti, ar savaitę ką daryti. Bet jeigu tu susijungi per intuiciją, tau ateina mažiau nei per sekundę tai, kas po to, ką tu išmastytum per savaitę arba iš vis neišmastytum. Tai yra visai kiti abarotai, kaip rusai sako. Kitas efektyvumas. Ypatingai tiems žmonėms, kurie turi daug sprendimų atsakingų priimti per dieną, jiems ypatingai turėtų būti tas aktualu, nes jeigu jie išvysto gerą intuiciją, jie gali tiesiog milijonieriai stapti materialioje sferoje, o dvasiniai sferoje jie gali labai stipriai pažengti, irgi dvasiniais milijonieriai stapti. Tai va, tai tas intuicijos vystymas, jisai labai labai svarbus yra ir tas įprotis sėsti rytei meditacijas irgi labai labai svarbus. Ten realiai vyksta svarbiausia dienos reikalai, o po to vyksta jau išorinės pareigos, materialios, bet tas rytinis laikas, rytinė meditacija yra labai labai svarbus dalykas, kada tu savo lokatoriai su savo antenom bandai gaudyti iš kosmoso signalus ar iš gūrų, ar iš belieko aukščiau, kas linki tau gero, gaudyti signalus ir priimt sprendimus ir suvokti, ar teisingai eini. Tas labai labai svarbu. Ir laikui bėgant išsiugdo tam tikras gebėjimas to ženklus nuskaityti, teisingai interpretuoti, pajausti. Jis ateina laikui bėgant. Ir tada vis daugiau ir daugiau sėkmės ateina, nes priimami teisingai sprendimai. Radė, radė.